192. Vēlēšana apgabals Dainis Ivāns par 193. Vēlēšana apgabals Andrejs Krastiņš par 194. Vēlēšana apgabals Andris Bērziņš par 195. Vēlēšana apgabals Jānis Dinevičs par 196. Vēlēšana apgabals Ivars Briedis par 197. Vēlēšana apgabals Ziedonis Ziediņš par 198. 198. Vēlēšana apgabals Edmunds Krastiņš par
Es atvainojos. Mums vēl ir godātie klātesošie, mums vēl jāpieņem 5 dokumenti, 5 minūtes, lūdzu uzmanību. Tas ir svētbrīds un nevajag, pirms paziņots rezultāts, nevajag emocijas. Esiet lūdzu, tik laipni. Lūdzu, turpiniet.
199. Vēlēšana apgabals Jānis Blažēvits par 200. Vēlēšana apgabals Ilmārs Geige par 201. Vēlēšana apgabals Voldemārs Strīķis. Rezultātā par nobalsojuši 138 Latvijas tautas deputāti vienam atturoties. Protokolāri piestādīsim, lai neaizkavētu jūs pēc tam, jo ir šīs dokumentas parakstīts no visiem komisijas locekļiem. Izņemot vienu mūsu skaitīšanas komisijas locekli, Prokofjev kungu, kurš mūsu darba gaitā nepiedalījās. Bet tā kā mēs bijām pārliecinoši kvorums, tad mēs esam tiesīgi savu skaitīšanas komisijas darbu izvest.
Godātie kolēģi, lūdzu uzmanību, mēs visi ļoti korekti norunājām, ka mēs pabeigsim sesijas darbu par visiem dokumentiem. Tātad, ņemot vērā balsošanas rezultāts, 2/3 mums vajadzēja 132 balss, ir 138 balss. Bet tagad, līdz ar to lēmums ir pieņemts,